Minister vnútra vyjadril obavy z teroristických útokov na kritickú infraštruktúru na východnom Slovensku. Ondrejskými celodiecéznymi rekolekciami oslávili v Košiciach patróna arcidiecézy. Povstalci v Sýrii už kontrolujú väčšinu Alepa.
Počúvate Infolumen.
Dnes ho pripravili a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Pekný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Na území východného Slovenska boli zaznamenané aktivity, ktoré naznačujú možnú prípravu teroristického útoku na kritickú infraštruktúru. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Podotkol, že podľa spravodajských informácií existuje organizovaná skupina, ktorá obhliada terén pri plynovode alebo ropovode Družba, a to nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku. O zvýšenej ochrane kritickej infraštruktúry hovoril minister už po štvrtku rokovaní Bezpečnostnej rady.
Dohodli sme sa na tom, že bude posilnená ochrana kritickej infraštruktúry na území Slovenska aj vzhľadom na informácie aktuálne, ktoré máme, ktoré sa týkajú jednak spravodajského, ale aj trestnoprávneho charakteru.
V súvislosti s ohrozením kritickej infraštruktúry Slovenska riaditeľ SIS Pavol Gašpar povedal, že v útorok zadržali dvoch Ukrajincov. Nedá sa podľa neho hovoriť o páchateľoch.
Nechceme tu teraz hodnotiť a označovať niekoho za nejakých páchateľov. Dá sa veľmi v stručnosti povedať, že išlo o ohrozenie kritickej infraštruktúry Slovenska s konkrétnymi poznatkami. Máme zadokumentovanú minimálne na spravodajskej úrovni, zdôrazňujem spravodajskej, pretože samotné trestné konanie je niečo iné. Dlhodobú koordinovanú činnosť určitej skupiny ľudí, ktorá prejavuje znaky sofistikovanej spravodajskej aktivity a ktorá sa vzťahuje a má nejaký potenciálny dopad aj na bezpečnosť Slovenskej republiky.
Poslanec Národnej rady za opozičnú SAS Juraj Krúpa vníma situáciu tak, že skôr ide o snahu ukázať verejnosti, že sa vykonávajú aktivity na ochranu kritickej infraštruktúry.
Krátko z domova.
SNS tvrdí, že poslanec Hlasu Samuel Migaľ ohrozuje historicky najväčší finančný balík do športu 60 miliónov eur. Vyzýva ho preto, aby prehodnotil svoj prístup k novelám zákonov o športe a o fonde na podporu športu. Migaľ počas týždňa zablokoval parlament, lebo SNS odmietla jeho zmeny v zákonoch o športe. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok je presvedčený, že Kamil Šaško zabezpečí, aby zdravotníctvo fungovalo aj na začiatku budúceho roka a aby sa vývoj v súvislosti s výpovediami lekárov nedotkol pacienta. Spôsob, ako to minister zdravotníctva dosiahne, predseda Hlasu v STVR nešpecifikoval. Najdôveryhodnejším predstaviteľom súčasnej vlády je minister práce Erik Tomáš, ktorému dôveruje 41% z opýtaných. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu pre portál 360. Nasleduje minister školstva Tomáš Drucker, ktorému dôveru prejavilo 39% opýtaných, a potom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok s 37%. Naopak najmenej účastníci prieskumu dôverujú ministrovi športu Dušanovi Keketimu. Diaľnica D1 v smere do Bratislavy v úseku medzi Sencom a Zlatými Pieskami je do pondelka do 5. hodiny ráno uzavretá. Dôvodom je plánované pripojenie ďalšej vetvy križovatky diaľnic D1 a D4 v smere z Trnavy do Bratislavskej Rače. Na skvalitnenie digitálnych verejných služieb pôjde z plánu obnovy a odolnosti 177 miliónov eur, informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec. Jednotlivé opatrenia budú postupne prijímať do prvého pol roka 2026.
Tak, aby sme verejné služby spravili modernejšími, efektívnejšími a dostupnejšími pre každého občana. Sú to celoslovenské projekty, skvalitní to výrazne život našich občanov vo všetkých častiach Slovenska.
Ministri zároveň prezentovali 16 konkrétnych tzv. Životných situácií, ktoré dokážu občania vybaviť na úradoch elektronickým spôsobom s cieľom zjednodušiť a debyrokratizovať jednotlivé procesy. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok upozornil, že v Národnej rade už napríklad schválili elektronickú peňaženku.
Elektronická peňaženka je projekt, ktorý od 1.1. v budúcom roku budú mať k dispozícii občania Slovenskej republiky, do ktorej budú postupne pribúdať jednotlivé doklady, ktoré sú dnes v papierovej forme. Od 1.1. to bude občiansky a vodický preukaz. Rovnako oceňujem, že v parlamente bola schválená legislatíva, ktorá umožní pri kúpe či predaje aut zaviesť overovanie údajov, ktoré zjednoduší život občanov Slovenska, že ideme postupne zjednodušovať aj zmenu trvalého pobytu občanov, tak aby zase nemuseli robiť zo seba poštárov a behať po úradoch.
Rezort školstva by mal zase sprístupniť interaktívnu mapu škôl aj s registrom spádových škôl, čo výrazne zjednoduší napríklad prihlasovanie žiaka. Ministerstvo hospodárstva zasa zjednoduší ohlasovania živnosti a chystá aj veľkú agendu pre samostatne hospodáriacich roľníkov a pri zriaďovaní prevádzok pre podnikateľov. Tohtoročnú zimnú sezónu otvorili dnes v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách. Za 4 mrazivé dni sa podarilo zasnežiť zhruba 10 kilometrov z jazdoviek, ktoré sú momentálne k dispozícii pre lyžiarov. Pokračuje Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
Za 4 mrazivé dni sa podarilo nasnežiť zhruba 10 kilometrov, ktoré sú momentálne k dispozícii pre lyžiarov. Postupne veríme, že budú tie mrazivé dni pribúdať a aj centimetre snehu na svahoch, aby sme mohli sprístupniť celých 51 kilometrov z jazdoviek na severnej a južnej strane Chopka.
Novinkou je najdlhšie osvetlená zjazdovka na večerné lyžovanie v strednej Európe s výnimkou Alp. Spolu s ostatnými osvetlenými traťami v Jasnej tvoria takmer 5 kilometrov večerného lyžovania. Je to 238 ekologických svetiel na 80 stožiaroch. Sú nasmerované tak, aby svietili len na trať a nie do okolitej prírody.
Z cirkvi.
V Košiciach dnes oslávili patrona arcidiecezy svätého Ondreja. Počas ondrejských celodiecezných rekolekcií si zároveň pripomenuli aj 220. výročie vzniku arcidiecezy. Priamy prenos z katedrály svätej Alžbety sme vám priniesli aj vo vysielaní Rádia Lumen. Viac už Martin Ďurčo.
Celodiecezne rekolekcie sú jednou z mála príležitostí v roku, kedy sa spoločne stretnú kňazi z celej arcidiecézy na jednom mieste spoločne so svojimi biskupmi. Arcibiskup Bernard Bober vo svojom príhovore pripomenul podobnosť medzi Ondrejom ako prvým povolaným učeníkom a kňazmi, ktorí sú tiež špeciálne povolaní pre službu.
Bratia, máte misiu a poslanie, za ktoré ste zodpovední nielen pred týmto svetom, ale hlavne pred Bohom. Je to záväzok chrániť a budovať rodinu veriacich. Blížiaci sa jubilejný rok nám túto zodpovednosť pripomína, vyzýva nás, aby sme ako prví z povolaných ukázali horlivosť a aktivitu. Aby sme ako prví prejavili ochotu kráčať a viesť ľudí za Kristom, ktorý volá po odpustení a ponúka veľké milosti. Preto, milí bratia, využíme ponuku počas jubilea. Dajme sa spolu s našimi veriacimi na púť, ak nie do Ríma, tak určite do našich jubilejných chrámov, ktorých budeme mať v našej košickej arcidiecéze do vedna 11.
Na záver svätej omše bol v dome svätej Alžbety odhalený epitáf prvému arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi, ktorý má byť vďačnosťou za jeho život a spomienkou, že jeho telesné pozostatky sú uložené v katedrále, hovorí pomocný biskup Marek Forgáč.
Autorom epitafu je výtvarník a sochár Otto Sabol. Epitaf je vyrobený z prírodného kameňa. Bronzový relief charakterizuje život a biskupské heslo monsignora Alojza Tkáča Predicare, sanctificare, pregere. Ohlasovať, posvecovať, riadiť. Pamätajme teda v modlitbách na nášho zosnulého otca arcibiskupa Alojza Tkáča.
Odpust svätého Ondreja si tento víkend pripomínajú aj v Ružomberku. Ako pripomenul dekán Dušan Pardel, svätý Ondrej má akoby kľúče od adventu.
Tento rok to bude ešte viac tak počiarknuté, že chceme, aby nás tento náš nebeský patron sprevádzal v príprave na diecézny eucharistický kongres, ktorý bude práve tu na budúci rok v rámci jubilejného roka. A na dnešnom odpuste ste mohli vidieť a zažiť jednu veľkú farskú rodinu, množstvo aktívnych, angažovaných laikov, ktorí tým svojim príspevkom prispeli do toho spoločného.
Program odpustu sa začal včera mládežníckou svetovou omšou a chválami vo farskom kostole svätého Ondreja. Dnešnú odpustovú svetú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore zdôraznil, že svätých patrónov by sme sa mali snažiť nasledovať. Pripomenul, že svätý Ondrej bol ako apoštol úžasnutý Ježišom.
My sme fascinovaní Ježišom. Žasneme nad tým, že sme boli povolaní kresťanskému životu, že sme boli započítaní medzi Božie deti, že môžeme byť v Ježišových službách. Sme tým fascinovaní, alebo to žijeme len tak do zvyku, z tradície, z akejsi vytrvalosti. Horí nám, bratia a sestry, srdce pre Ježiša. Môžeme povedať spolu so svätým Pavlom, pre mňa Žid je Kristus, alebo so svätým Tomášom, Pán môj a Boh môj, je to veľmi dôležité.
Po svätej omši sa konal ondrejský farský jarmok. Za dobrovoľný príspevok bolo možné zakúpiť si vianočné oplátky a adventné vence. Ako môžeme byť poslami dobrej zvesti a prinášať nádej vo svete? To bola téma včerajšej diskusie, ktorú v Bratislave pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií v rámci cyklu Stretnutí po Slovensku. Medzi hostiami bol spišský biskup František Trstenský či poslanec František Mikloško. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Fórum kresťanských inštitúcií zorganizovalo sériu verejných diskusií o tom, že sme povolaní byť svetlom sveta a soľou zeme. Po stretnutiach v Trenčíne a v Banskej Bystrici sa v piatok diskutovalo v Bratislave. Podľa spišského biskupa Františka Trstenského, byť svetlom sveta dnes znamená žiť verne svoj všedný život.
Moja najjednoduchšia predstava, vysvetlenie je, že najlepšie svietime vlastným životom. To znamená, idem ráno do práce, záleží, akým spôsobom pristupujem ku kolegyniam, kolegom, s ktorým sa stretnem na autobuse aj zastávke, ako vstúpim do kancelárie, ako si možno začnem deň v rodine.
Ako ďalej zaznelo v diskusii, byť svetlom sveta v dnešnom svete znamená aj šíriť nádej, ktorej je dnes žiaľ málo. Podľa Andreji Mikolášikovej, ktorá bola ďalším hosťom diskusie, v každom z nás je skrytá túžba po Kristovi, ktorý je nádejou.
To, čomu sa ja venujem, je projekt s názvom Medzi nebom a ženou a jeho takým pozvaním je staň sa ženou, ktorou v skutočnosti si v Kristovi. A tak my sa snažíme sprevádzať ženy tým, čo to znamená v praxi, nechávať Ježiša prestupovať celý svoj život, svoje emócie, svoju myseľ, svoju vôľu, svoje materstvo, svoje manželstvo, aby to potom mohli naozaj prinášať práve tam, kde žijú a premieňať svoje rodiny.
Ďalším hosťom na diskusnom večeri bol Julo Slovák, ktorý už roky ohlasuje Krista mladým cez projekt God Zone. Ako uviedol, u mladých vidí obrovský hlad po nádeji.
Vidíme u mladých ľudí obrovské, keby také až psychické problémy častokrát práve z toho, že nemajú zmysel života, nemajú hlboké vzťahy, nemajú kontakty, cítia sa sami, majú strach. Nádej sa spája so všetkým z týchto zložiek.
Verejná diskusia, ktorú si Fórum kresťanských inštitúcií pripomenulo 20. výročie vzniku, ukázala, že kresťania sú živým organizmom a hľadajú spôsoby, ako osloviť hľadajúcich a neveriacich.
Hnutie modlitby za kňazov pozýva opäť k adventnej iniciatíve povzbudení pre kňazov. Pripomína, že aj oni, najmä v starobe a chorobe, potrebujú povzbudenie. Hnutie navrhuje napríklad návštevu v domovoch pre starých a chorých kňazov či kdekoľvek, kde v súčasnosti bývajú. Viac zistil Boris Kolár.
Hnutie sa za kňazov modlí celoročne, preto hlavne v tomto adventnom období pozývajú záujemcov zapojiť sa do iniciatívy povzbudení pre kňazov. Cieľ iniciatívy približuje Samuel Brečka, predseda hnutia modlitby za kňazov.
Cieľom toho povzbudenia starých a chorých kňazov v čase adventu je to povzbudenie. Je to, aby v tom, čo žijú v tých rôznych už možno aj starostiach, či už so zdravím, alebo s nejakou možno opustenosťou. A
hnutie odporúča povzbudiť kňazov napríklad návštevou v domovoch pre starých a chorých kňazov, v rodičovských domoch, na farách, alebo kdekoľvek, kde v súčasnosti bývajú. Odporúčajú návštevu vykonať po dohode a konzultácii o vhodnosti tejto návštevy s opatrovateľom chorého, respektíve starého kňaza alebo s miestnym správcom farnosti. Viac dodáva Samuel Brečka.
Ísť osobne, možno doniesť nejakú bombonieru, možno niečo iné, nejaký kvietok, to už je na každom, že ako to pojme, ako k tomu prístup.
K iniciatíve pozývajú aj v duchu slov pápeža Františka. Uzatvára Samuel Brečka.
Zaujali ma napríklad slová, ktoré povedal v roku 2013 v oktobri, že často počujem, že sa robí púť do svätyne Panny Márie, svätého Františka, svätého Benedikta. Púte. Ale som zvedavý, že či my kresťania máme chuť urobiť jednu návštevu. Bude to skutočná púť do tých sanktuárií svetosti a apoštolskosti, ktorými sú opatrovateľské domy pre starých kňazov a reholné sestry.
Hnutie modlitieb za kňazov organizuje podobnú iniciatívu už od roku 2012.
Prešove ocenili Srdcom na dlani dobrovoľníkov a dobrovoľnícke projekty. Do tohto ročného oceňovania prišlo viac než 50 nominácií z 11 okresov Prešovského kraja. Celkovo bolo ocenených 15 laureátov. 8 z nich postúpilo na národné oceňovanie, organizované platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
Medzi nominovanými boli aj dobrovoľníci, pracujúci pre rôzne cirkevné spoločenstvá či organizácie. Sestru Bernadetku z rehole sestier Františkánok, pôsobiacu v komunitnom pastoračnom centre Jána Pavla II. V Prešove, nominovali mladí ľudia za to, že pripravuje jedlo pre účastníkov všetkých aktivít, ktoré sa v centre organizujú.
Takou mojou charizmou bolo vždycky, že srdce u Boha a ruky otvorené pre bližného, a to ma tak sprevádzalo, že dávať seba druhým. Akejkoľvek službe, to je jedno. Týmto spôsobom, ktoré mi pán dal do daru.
Nominovaným bol aj projekt Anny Kmecovej, ktorý prináša prístup k prvej pomoci a zdravotnej starostlivosti ľuďom so sluchovým postihnutím.
Potom už vlastne, aj keď som pracovala v záchrannej službe, a naozaj tam nie je potreba veľmi veľa posunkov, aby človek musel vedieť. Stačí, že už len tomu človeku takto naznačím, ukážem, alebo len jednoduchú vetu, ja kúsok viem posunkový jazyk, a on už sa ako keby viac ukľudní.
Organizátorom podujatia bolo Prešovské dobrovoľnícke centrum, informuje Eva Švecová.
Až 55 nominácií sme získali, čo je extrémne množstvo. A verím, že to je len zlomok toho, koľko ľudí skutočne dobrovoľníci. A taktiež to vidno aj na našom podujatí Týždeň dobrovoľníctva, ktoré organizujeme každý rok, kde sa naozaj skutočne zapájajú množstvo ľudí. A napríklad aj tí nominovaní, ktorí boli tento rok, tak práve vzýšli aj z toho podujatia.
Ocenenie si zo slávnostného večera odnieslo 15 subjektov. Okrem iných boli medzi nimi Jana Jakubkovičová z Ľubotína za prácu v organizácii ERKO, druhý koedukovaný oddiel veľkých malých zo Spišského Hrhova za rozvoj skautskej komunity i rodiny, ktoré sa združujú pri Salesiánskom mládežníckom stredisku v Prešove.
Zahraničné spravodajstvo.
Sýrski povstalci tvrdia, že sa im podarilo dobiť mesto Marat an-Numan, ktoré leží na ceste spájajúcej Hama s mestom Alepo, ktoré povstalci takisto z veľkej časti ovládli. Tvrdia, že dostali pod kontrolu aj celú provinciu Idlib, ktorá sa nachádza na severozápade a susedí s Tureckom. Po hlavnej trase, ktorá je stále pod kontrolou sýrskej vlády, opúšťajú Alepo tisícky civilných aut. Vývoj v krajine mapuje Ondrej Rosík.
Povstalci bojujúci proti sýrskému prezidentovi Bašárovi Asadovi už kontrolujú väčšinu druhého najväčšieho mesta Alepo. Džihadistická sunnická povstalecká skupina Organizácia pre oslobodenie Levanty a spojenecké frakcie, podporované Tureckom, podľa sýrskeho pozorovateľa Centra pre ľudské práva, prevzali kontrolu nad väčšinou mesta, vládnych budov a väzníc. Ide pritom o najväčšiu ofenzívu proti sýrskej vláde podporovanej Ruskom a Iránom za posledné roky a o prvý prípad, keď sa povstalci bojujúci proti silám prezidenta dostali do Alepa, odkedy ich v roku 2016 odtiaľ vytlačila armáda. Tamojšie letisko a všetky cesty vedúce do mesta uzavreli. Rusko pritom v noci, prvýkrát od roku 2016, podniklo na pomoc vláde letecké útoky na časti tohto mesta. Jeho ovládnutie teraz priznala aj sýrska armáda. Dodala, že počas povstaleckých útokov na severozápade Sýrie zahynuli desiatky vojakov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Moskva považuje útok povstalcov za zásah do suverenity Sýrie. Práve Moskva je najdôležitejším Asadovým vojenským podporovateľom a po jej zásahu do sýrskej občianskej vojny v roku 2015 sa obrátil vývoj bojov v jeho prospech. Súčasné boje okolo druhého najväčšieho sýrskeho mesta sa začali už v stredu. Celkovo zahynulo viac ako 310 ľudí vrátane civilistov.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský naznačil, že je ochotný ukončiť vojnu výmenou za členstvo Ukrajiny v NATO, aj keby Rusko ihneď nevrátilo okupované územia. Ukrajinský líder v rozhovore pre Sky News navrhol, že by dohoda o prímeri mohla byť uzavretá, ak by ukrajinské územie, ktoré krajina ovláda, bolo vzaté pod ochranný dážnik na tom. Vodca KLDR Kim Jong-un slúbil ruskému ministrovi obrany Andrejovi Belousovovi stálu pomoc vo vojne na Ukrajine. Chce vraj Rusko podporiť v obrane jeho suverenity a územnej celistvosti pred postupom imperialistov k hegemónii. Izraelské letectvo zaútočilo na vojenskú infraštruktúru na sýrsko-libanonskej hranici, ktorú hnutie Hizballah využíva na pašovanie zbraní. Hizballah sa podľa Izraela snažil pašovať zbrane do Libanonu aj po uzavretí prímeria. Polícia v Tbilisi opäť násilím rozohnala demonštrantov, ktorí sa zúčastnili na protestoch vyvolaných rozhodnutím vládnúcej strany Gruzínsky sen pozastaviť do konca roka 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou. Podľa Ľudskoprávnej asociácie mladých gruzínskych advokátov je za piatok a dnešok najmenej 60 zadržaných. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že bezpečnostné opatrenia na východnej hranici krajiny sú investíciou do mieru. Pri návšteve obranného opevnenia pozdĺž hranice s Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningradom, ktoré prezývajú východný štít, Tusk povedal, že Európa tieto kroky ocenila a je ochotná poskytnúť krajine aj finančnú podporu. Vyše 122 tisíc ľudí muselo opustiť svoje domovy pre povodne na severe Malajzie, spôsobené pretrvávajúcimi prívalovými dažďami. Doposiaľ prišli o život 4 osoby. Hokejisti Banskej Bystrice uspeli v šlágri 24. kola typu z extraligy na ľade vedúcich Košíc 3-2 a lídrovi tabulky sa priblížili na rozdiel 4 bodov. Zápas hodnotí tréner Baranov Vladimír Orsák.
Myslím, že sme videli dobrý zápas. My sme mali dobrý úvod, nejaké prvé 3-4 minúty sme boli v tempe, ale potom sme dostali gól z prvej strely a Košice prevzali iniciatívu a boli lepšie v prvej tretine. My sme si povedali, že musíme byť trpezliví, musíme dobre brániť, čakať na naše šance, čo sa nám aj stalo. Chceli sme chodiť do brány, hľadať odrazené puky, mali sme dva góly. Košice boli aktívnejšie, viac držali puk pod kontrolou. Veľakrát nás podržal brankár Rabčan. Čo bolo pre nás podstatné, sme zvládli oslabenie a znovu sme ich mali zbytočne veľa. To bol kľúč k úspechu a samozrejme čakali sme na nejakú šancu, ktorá prišla a dali sme gól. Ale Chalani sa odmakali, odbojovali a pre nás je podstatné, že sme našli cestu k víťazstvu.
Tretiu pozíciu si upevnili hráči majstrovskej Nitry, ktorí zdolali Nováčika zo Žiliny 3-1. Vo výsledkovej kríze pokračuje naďalej finalista uplynulého ročníka. Spišská Nová Ves prehrala s Trenčínom 1-3. Vedenie klubu sa po zápase dohodlo na ukončení spolupráce s kanadským trénerom Jasonom O'Learym. Meno jeho nástupcu klub zatiaľ nezverejnil. Pozornosť pútala aj oficiálna rozlúčka už bývalého michalovského kapitána Kasparsa Daugavinša. Dlhoročný lotyšský reprezentant včera prekvapivo oznámil koniec kariéry. Michalovčania svojho bývalého spoluhráča potešili víťazstvom 4-2 nad Slovanom Bratislava. Liptovský Mikuláš zdolal Poprad 3-0 a Nové Zámky podľahli Zvolenu 4-5 po predĺžení. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatár prispel v NHL asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Detroitu 5-4. Duel sa však pre neho predčasne skončil po tom, čo mal v závere prvej tretiny kolíziu pri mantineli, od druhej tretiny už nenastúpil. Asistenciu si pripísal aj útočník Martin Pospíšil z Calgary, ktorého tým podľahol na ľade Columbusu 2-5. Obranca Tampa Bay Erik Černák nebodoval, no po zápase na ľade Nashvilleu mal radosť z víťazstva 3-2 po predĺžení. Triumfu po predĺžení mal radosť aj obranca Martin Fehervári. Jeho Washington zdolal New York Islanders 5-4. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský strelil v zámorskej NHL svoj 7. gól v sezóne. V 36. minúte domáceho súboja Springfieldu proti Utike otvoril skóre, no jeho tím napokon prehral 2-3, čím sa skončila jeho štvorzápasová víťazná séria. V drese hostí sa jednou asistenciou prezentoval slovenský obranca Šimon Nemec. Futbalovaný Keliga dnes pokračuje zápasmi 16. kola. Michalovce zdolali Ružomberok 4-2, rovnakým skóre vyhrala Žilina nad Trenčínom a Trnava zdolala Skalicu 2-0. O 18. hodine ešte Železiarne Podbrezová privítajú Dunajskú Stredu. Futbalisti Cagliari Calcio zdolali v stretnutí 14. kola talianskej série A doma Hellas Verona 1-0. Slovenský obranca Adam Obert nastúpil za domácich v 82. minúte, za hostí hral do 84. minúty jeho krajan Tomáš Suslov. Ďalší slovenský reprezentant Ondrej Duda nehral za Hellas pre zranenie stehenného svalu. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová sa usadila na čele po prvom kole obrovského slalomu svetového pohára v Killingtone. Domáca superhviezda predviedla plynulú jazdu bez výrazného zaváhania a má tak na dosah jubilejné sté víťazstvo v pretekoch svetového pohára. Domáca pretekárka vedie pred Švédkou Sarou Hektorovou, tretia je Thea Louise-Tiernesundová z Norska. Druhé kolo je na programe o 19. hodine. Medzinárodná lyžiarská a snowboardová federácia zrušila oba ženské obrovské slalomy svetového pohára v kanadskom Tremblante. Dôvodom je nedostatok snehu v tomto stredisku. Preteky sa mali konať 7. a 8. decembra. FIS pracuje na prípadnom preložení podujatí na neskorší termín v sezóne. V prvých pretekoch miešaných štafiet v novej sezóne svetového pohára biatlonu vyhrali Nóri pred Francúzmi a Švédmi. Slovenská štvorica Ema Kapustová, Paulína Bátovská-Fialková, Jakub Borguľa a Tomáš Sklenárik vybojovala vo fínskom Kontiolahti 14. priečku. Švédski biatlonisti Sebastian Samuelsson a Ella Halvarssonová vyhrali úvodné preteky nového ročníka svetového pohára. Vo fínskom Kontiolahti triumfovali dnes v miešanej štafete dvojic pred francúzskym duom Kentan Fionn-Maye a Julia Simonová. Tretí boli s rovnakou stratou Justus Strelov a Vanessa Fojtová z Nemecka. Slovenskí reprezentanti Damian Cesnek a Zuzana Remeňová preteky nedokončili a obsadili posledné 24. miesto. Slovanský bežec na lyžiach Andrej Renda nepostúpil do vyraďovacej časti šprintu klasickou technikou na podujatí svetového pohára vo fínskom stredisku Ruka. V kvalifikácii obsadil až 73. miesto. Slovanský snowboardista Samuel Jaroš nepostúpil do finále disciplíny Big Air na podujatí svetového pohára v Pekingu. V druhej skupine obsadil 14. miesto a celkovo skončil v kvalifikácii na 30. priečke so ziskom 115 bodov.
Počasie.
Aj zajtra sa podľa Petra Jurčoviča vyčasí a ešte aj oteplí.
Zajtra by som povedal, že to môže byť trošku lepšie, no, ale bude viac hmiel, takže preto sa trošku váham, že či mám povedať, že lepšie, ale keď sa hmly rozplynú, bude pekne slnečno. Ráno ešte v horských dolinách asi do minus 9 stupňov na juhu, zase tak 0 plus 2 a potom cez deň, tak zase môžeme dať, že na juhu by to mohlo vyťahnuť až na 9 stupňov, takže celkom, ja si myslím, že celkom taký príjemný víkend a ešte sa nám to udrží aj v pondelok, utorok, asi aj v stredu.
Večer vám ponúkneme záznam z diskusie z košických Hanusových dní. Bude o tom, ako žiť katolícky život naplno aj v sekulárnom prostredí. Nalaďte si nás aj 15 minút po 20. hodine. Pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.